Egentlig så er jeg jo i gang med en prædikenserie om bjergprædiken, eller over bjergprædiken. Og det var på mange måder meningen, at vi skulle gå videre i dag med det, det næste afsnit her. Det blev det ikke lige til. Til dels fordi, at vi har ligget syge derhjemme i flere dage, og så manglede simpelthen dybden i forberedelsen til, at jeg vil tale om det. Eller til at tale om det, jeg skal tale om, når vi skal tale om det her. Så den her del, den skyder vi lige lidt. Og så nogle uger, og så vender vi tilbage til bjergprædiken. Men jeg har lige noget, som egentlig passer meget fint til i dag, og det er ikke kun praktiske årsager, jeg har valgt det. Det er faktisk et budskab, som på mange måder har brændt i mig i flere måneder, og det er sivet lidt ud af mig en gang imellem, og jeg har nævnt det lidt en gang imellem herinde til forskellige samlinger og så videre, sådan i små, men nu kunne jeg godt tænke mig at tage det hele, og det har egentlig længe levet i mit hjerte, men nu passer det bare ind, nogle af de her budskaber, som Sam Michaelsen, hvis du var her for nogle søndage siden, talte, og Ole så talte søndagen efter, som var tæt forbundet og handlede om at egentlig at kæmpe med Gud, men at holde fast og blive ved at insistere på den her velsignelse, på det, han vil gøre. Så det kommer jeg til at tale om i dag. Og hvis du har din bibel med, så kan du lige slå op på 2. Korintherbrev, det 4. kapitel, og så fra vers 6, så læser vi derfra. Og der står sådan her. Ti Gud, der sagde, at mørke skal lys skinne frem. Altså betydningen her er altså den Gud, som skabte alt, som også skabte lyset, bare ved at sige det. Til Gud, der sagde, at mørke skal lys skinne frem. Han har lavet det skinne i vores hjerter. Det her, det er Paulus, der skriver det her. Apostlen Paulus, det er okay, hvis du ikke kender ham, men han er en af de allerstørste figurer i det nye testamente. Han har skrevet nærmest halvdelen af det nye testamente osv. Han skriver det her om, at Gud han har lavet det her samme lys, som han skabte skinne i vores hjerter. Og Jesus han åbenbarede sig for Paulus i et stærkt lys. Det kan man læse i Apostlenes Gerninger, det er 9. kapitel, og han genfortæller selv historien i kapitel 22 og 26, tror jeg det er. Men det er jo kun for Paulus, han åbenbarer sig. Han åbenbarer sig også for disciplene dengang, og for disciplene nu. Det er enhver, som tilhører ham. Det er derfor Paulus, han siger, at den her Gud, han har lavet det lys skinne i vores hjerter. Hvorfor? Til oplysning og til kundskab om Guds herlighed. Altså til oplysning og til kundskab, altså for at vi skal vide noget om, eller for at vi skal kende måske endnu bedre til Guds herlighed. Og så står der, tilføjer han, på Jesu Kristi ansigt. Og Jesus er selvfølgelig det billede, det allertydeligste billede, det menneskelige billede, ham der var her på jorden. Så det er ham, der eller hans ansigt, viser os også den ellers usynlige Guds herlighed. Lad os bare lige læse det i sammenhæng. Nu fik jeg brudt det meget op, men jeg kunne godt tænke mig lige, at de her ting kom med. Ti Gud, der sagde, at mørke skal lys skinne frem. Han har ladet det skinne i vores hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. Amen. Amen. Jeg har nogle gange fortalt den her historie, jeg har omkring mit kald til at blive præst herinde, det der skete for nogle år siden, at jeg havde sådan jeg havde aldrig regnet med, at jeg skulle være præst, og så fik jeg lige pludselig en oplevelse af det, og jeg gik igennem sådan en 10-måneders proces, som var sådan en acceptproces, og sådan en kamp med Gud, hvor jeg på mange måder ikke ville det, men jo godt ville det, hvis det var Gud, der kaldte det. Jeg ville bare være sikker på, at det var ham, der kaldte det, for det var ikke min længsel på det tidspunkt. Det er det blevet siden heldigvis, og det er en del af det svar, han har givet. Men forud for den proces, som skete i forbindelse med nogle ting, der skete her og så videre, så gik jeg selv igennem sådan en kaldskamp på en eller anden måde. Det var jeg slet ikke klar over, det var dengang. Men jeg har lyst til at fortælle alligevel, at nogen af jer har hørt det før, og det håber jeg er okay. Men for mig er det en vigtig historie, for det er en vigtig del af min proces, min vandring, og forhåbentlig kan du bruge det til noget, og jeg har en pointe med at fortælle det også, selvfølgelig. Før den her proces, før jeg oplevede det her kald, før jeg vidste, der var nogle ting, der skete i den her menighed, som førte til, at den ser anderledes ud, end den er i dag. Vi gik igennem et split, og jeg kom ind som en del af ledelsen og så videre her. Hele vejen før den proces, faktisk et halvt års tid før den her proces, så var jeg et sted i mit liv, hvor jeg havde sådan en... Jeg oplevede bare sådan en frustration. Jeg oplevede sådan en frustration, hvor jeg den ene gang efter den anden sagde til Gud, hvad er det, du vil med mit liv? Jeg havde egentlig på mange måder følt, jeg var det rigtige sted i mit liv og gjorde de rigtige ting, der hvor jeg var før og så videre. Jeg tror ikke, det var forkert. Jeg følte bare nu, der er noget mere. Der er noget mere, jeg går glip af. Der er noget mere, jeg ikke har fået endnu. Og jeg havde nogle kampe med Gud der, hvor jeg sagde, hvad er det? Det kan ikke pas. Der er et kald for alle. Du har lagt noget ned i alles liv, det ved jeg. Og du har også lagt noget ned i mit liv. Hvorfor kan jeg så ikke connect til det? Hvorfor kan jeg ikke forstå, hvad det er? Hvorfor er det, jeg ikke kan se det? Og jeg blev ved i det her. Og blev ved, og blev ved, og blev ved. Og præmissen for mit spørgsmål var nok egentlig mest, at jeg søgte en rolle, en stillingsbetegnelse, en titel. Det var nemt, hvis han bare... Det var ikke, fordi jeg på nogen måde søgte, at han skulle have sagt, at jeg skulle være præst. Men det nemmeste var, hvis nu han bare kunne sagt, at jeg var præst, eller jeg skulle være præst, så havde jeg ligesom fået en lille boks, jeg kunne sætte det ind i, og så var alt nemt, og det var til at have med at gøre, til at forstå. Det var ikke det Gud, han gjorde i den proces. Det han gjorde, og det gik langsomt op for mig, at han har sagt det her hele tiden, og jeg bare havde skudt det væk, som sådan en, ja, okay, det ved jeg godt, Gud, men det er jo ikke det, jeg mener. Og det, han har sagt til mig hele vejen igennem det her, det var, du skal bare elske mig og elske mennesker. Gud, det er fint. Jeg har læst Bibelen. Jeg kan godt se, jeg havde i hvert fald læst noget af det på det tidspunkt. Jeg har set det, jeg har læst det her før. Det taler også til mig. Det er super godt, det der skriftsted. Jeg ved godt, jeg skal elske dig, jeg skal elske mennesker. Men det var bare, det var det, han blev ved med at sige hele vejen igennem den her proces. Og til sidst, nærmest sådan lidt med armen over kors og lidt barnefornærmet, så sagde jeg, okay Gud, hvis det er det bedste, du har til mig, så må jeg jo bare prøve at gøre det. Så er det jo det, jeg må gøre. Og så bad jeg lidt omkring det, så lær mig at elske dig og elske mennesker. Og begynde at være lidt opmærksom på det. Og lige pludselig til min overraskelse, så gik det op for mig, at hey, jeg tror faktisk, det var faktisk det her, du ville, Gud. Det var ikke bare en eller anden dum sidebemærkning. Det var ikke bare en eller anden, jeg havde læst i Bibelen, som lød vældig godt, og et godt slagord, og nogle gode tanker, og god mening. Det var faktisk, det var det, der var din vilje for mit liv. Det er det, du vil med mig. Og på en eller anden måde, så er det, han vil med os alle sammen. Og på en eller anden måde, så talte det alligevel, så er der noget, og det gør det stadigvæk, så er der stadigvæk noget stærkt, der taler i det her til mig. Jeg har ikke foldet ud fuldstændig, eller set, hvad det betyder fuldstændig for resten af mit liv, men jeg har en idé om det lige nu. Det her, der er noget i at forbinde til Gud og forbinde til mennesker. Og så kan du sige, ja, okay, men det skal vi alle sammen. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og alligevel, så er der bare en dybde i det for mig, som er større, end den nogensinde har været, og som forbinder sig til mit kald, og det jeg gør her, det jeg gør i mit liv fremadrettet. Og det på en eller anden måde, så førte det så til, at lige pludselig så oplevede jeg, da jeg ligesom var nødt til den erkendelse, og nødt til at sige, okay, det er det, jeg skal gøre, jeg midt i den her frustration, så må jeg bare gøre det, så oplevede jeg lige pludselig, at Gud han åbnede mine øjne. Så oplevede jeg lige pludselig, at Gud han åbnede mine øjne på en ny måde for ham, for at forstå ham, for at lære ham at kende, og for andre mennesker, og for at se mennesker, som jeg aldrig havde set mennesker før, med nogle helt andre øjne, jeg oplevede, det tror jeg, jeg fortalte før, jeg har oplevet sådan nogle ting, som at sidde i et fly på vej til på en forretningsrejse, så sidder jeg bare og kigger på en mand, der sidder sådan 3-4 rækker længere fremme, og så kan jeg være, okay, nu skal jeg kæmpe for ikke at græde. Og det kommer jeg ikke til at gøre lige her, i det her fly, fuld af andre forretningsfolk, der er på vej til et eller andet. Jeg sidder her i mit pæne tøj og min pæne taske og min iPad fremme, og det ser pænt ud og alle de der ting der. Jeg kommer ikke til at sidde på regel her. Men det var bare det, der jeg kunne simpelthen, jeg kunne næsten ikke styre det. Jeg kunne næsten ikke holde tilbage. Jeg anede ikke, hvad det var. Jeg vidste ikke, hvad der var omkring den mand. Det kan være, jeg burde have gjort mere ved det, end jeg gjorde. Men jeg vidste bare, at det var Helligånden. Jeg oplevede at gå ned ad gader og så se mennesker, der kom imod mig, og så bare blev overvældet af sådan kærlighed til det. Og på samme måde blive overvældet af sådan en kærlighed fra Gud. Mærk hans kærlighed i det der med at kende ham bedre lige pludselig. Og på en eller anden måde, så jeg vidste ikke det her på det her tidspunkt. Men det her var på en eller anden måde et udtryk for en længsel efter de her ting. Jeg vidste jo ikke, at jeg længtes efter de her ting her. Men det var tydeligt, at jeg havde længtes efter de her ting. Så min længsel var i bund og grund ikke efter mit kald, som jeg lige troede først. Jeg troede egentlig bare, at jeg længtes efter den her sikkerhed eller vidsthed, som havde været ved at få det puttet ind i en kasse. Så hvis, okay, hvis det er det, jeg skal, så er det de her ting, jeg skal gøre, og så kan jeg gå den vej, og så bliver alt godt, og så er det dejligt. Men det er på en eller anden måde, Gud han kalder os bare ikke ind i sådan en sikkerhedstryghedszone, hvor vi ved alt på forhånd og kender det hele osv. Fordi det er ikke det, vi har brug for. Det var ikke det, jeg havde brug for. Det, jeg havde brug for, det var Guds nærvær. Det, jeg havde brug for, det var at se mere af hans herlighed. Og min klage til Gud i den her periode blev på en eller anden måde til den samme længsel, som Moses han havde, da han sagde, lad mig dog se din herlighed. Det her, det har jeg nævnt nogle gange, måske har du hørt mig sige det, måske har du ikke hørt det, det er helt okay, men jeg har nævnt det nogle gange over det sidste stykke tid, for den der længsel, der ligger deri, den synes jeg er så spændende, og så vigtig, og så god. Og derfor, så jeg kommer lige til at vende tilbage til det, men derfor så skal vi dykke ned i, hvad det er, det her, det betyder. Lad mig dog se din herlighed. En del af problemet med os mennesker, det er, at vi vil gerne have den der sikkerhed, som jeg også gerne, nu siger jeg lige, ville have, men altså den på, i bund og grund, så vil jeg stadigvæk gerne have den hver eneste dag. Altså jeg tror, jeg har brug for den der sikkerhed. Ikke? Måske kan du spejle dig det, måske kender du det slet ikke til det, så er det da fantastisk for dig. Men problemet er bare, at det er sådan, vi tit er. Vi længes efter noget sikkerhed. Vi vil gerne kende fremtiden. Vi vil gerne lige have en vis sikkerhed for, at der ikke sker de helt store ting. Og vi kan egentlig godt lide tingene, som de er, og have et godt overblik. Og sådan. Vi har svært ved at være i det usikre, og svært ved at være i det, der er svært. T.S. Eliot, en digter fra sidste århundrede, han sagde sådan her en gang, i et digt, der hedder Burnt Norton, sagde, at menneskeslægten kan ikke bære ret meget virkelighed. Og der er noget rigtigt om det. Meget godt beskrevet på en eller anden måde. Sagen er, at vi mister nemt tålmodigheden. Vi sælger os selv lidt for billigt nogle gange. Vi kommer til at stille os tilfreds med en begrænset version af noget for at få en sikkerhed. Men det er ikke rigtigt det Gud, han vil give. Vi kan godt stille os tilfreds med sådan en begrænset åbenbaring af Guds herlighed nogle gange. Så jeg har oplevet noget, jeg har haft nogle gode oplevelser, så nu går jeg ikke lige sådan, nu skubber jeg ikke lige til båden, fordi det går jo meget godt. Det er egentlig okay det her, jeg har jo haft nogle gode oplevelser, Gud han er med mig, og jeg har sikret min frelse og alle de her ting her. Men det er bare sådan en delvis åbenbaring. Det er sådan en kortsigtet åbenbaring. Det er sådan en fast food åbenbaring. Det er sådan, jeg kan godt, jeg får lyst til McDonald's en gang imellem, og pizza og alle de der ting der, som er lækre, men også usunde. Og så det er fint at spise det en gang imellem. Men problemet er bare, jeg ved, hvis jeg lever af McDonald's hver eneste dag, det ved jeg, for jeg har set den der Super Size Me, hvis det kan huske den, så går det ud over mit helbred. Så det er ikke sundt for mig. Min krop begynder nærmest at nedbryde sig selv. Der er alle mulige ting, jeg ikke får. Jeg burde få der nogle vitaminer, nogle mineraler. Der er alle mulige ting, jeg ikke får, men det er vældig tillokkende altså. Sådan en dejlig, stor, iskold cola og en burger, der bare drypper og pomfritter og sprøde pomfritter. Nu har jeg mistet en god chat af her. Det er vældig, vældig tillokkende, altså de der ting der. Men det er fast food. Det er ikke sundt for mig. Det gør ikke noget godt for mig på lang sigt. Det kan godt være, jeg lige føler det lige nu og her. Det giver noget for sjælen. Men det gør ikke noget særlig godt for min krop på lang sigt. Og det er det, jeg kalder en fast food åbenbaring, hvis vi tager det over på vores liv på den måde. I 2. Mosebog, så har vi hele fortællingen om, hvordan Guds folk havde været fanget som slaver i Egypten, blev udfriet igennem en længere proces, og helt fantastisk, Gud han åbner ligesom vandet, og de får lov til at gå igennem der. Og så er de kommet ud på den anden side, de er kommet i sikkerhed, deres forfølgere, de er væk. Nu er de ude i ørkenen, og så kommer de frem til Horebs bjerg, og så får Moses han får lov til at gå op og være sammen med Gud, og skal have loven. Og han er deroppe lidt længe. Det er jo ligesom om, at der var ikke nogen, der havde sagt, at han skulle være der 40 dage, så det her folk, de sidder der og venter på ham, og jeg tror, de bliver lidt utålmodige. Eller det tror jeg ikke, de bliver utålmodige, mens han er deroppe, hele folket. Og så bliver de sådan lidt, kan vi ikke bare gøre noget andet så? Altså, kan vi ikke bare bygge den der Gud, som skal fri os? Og så laver de, så samler de alt guldet, og så støber de sådan en guldkald, og så begynder de at tilbe den som deres Gud. Og det, udefra set, så virker det så tåbeligt. Gud, han har talt til dem. Gud, han har udfriet dem. Han har gjort der er 10 forskellige plager, der er sket, mens de har været i Egypten. De vildeste ting, der er sket. At Gud, han har ført dem ud. Han har ført dem igennem havet. De er gået på bunden af havet, mens de har stået sådan op på begge sider af dem. De er gået igennem tørskoet, og da deres fjender, de kommer efter dem bagefter, så skyller det lige ned over. De er gået igennem ørken, og når de går igennem ørken, så om natten, så er der en ildsøjle, der går ved siden af dem. Og om dagen, så er der en røgsøjle, der går ved siden af dem. Og nu har Gud talt, så de kan høre det. Og Moses, han er gået op på bjerget for at få at vide, hvad det er, Gud han siger. Det virker så latterligt, at de så tænker, lad os da lige støbe en guldkalv og tilbede den. Det må være vores Gud. Det er den. Det er faktisk den, der har fået os ud af Egypten. Det virker så latterligt, og alligevel så falder vi bare så tit i den helt samme grøft. Og gør nøjagtigt det samme på alle mulige områder i vores liv. Vi kommer til at sætte vores lid til vores egne løsninger. Til tanken om sikkerhed, til ideen om, at vi kan vide, hvad der skal ske, og lige planlægge det hele. Eller til sætter vores lid til vores egen evne til at forsørge os selv, eller til at gøre det, der skal til, eller lige skubbe igennem, eller lige få gjort det rigtige. Vi sætter vores lid måske til andre mennesker. Vi prøver at regne den ud, og have helt styr på, hvad der er, der skal ske, hvad der er Gud, han vil, hvor det er, vi er på vej hen. Eller vi prøver måske at tage nogle lidt nemme genveje ind imellem. Men vi skal jo helst være produktive. Vi skal jo helst lave noget. Der skal ske noget. Vi skal have noget. De tingene skal gå hurtigt. Det er sådan en verden, vi lever i. Det smitter af på os også. Så vi kommer så tit til at tage sådan en godtage sådan en fastfood åbenbaring, ligesom de gjorde, til at tage en del af det, men ikke skubbe igennem og gøre det, der skal, eller holde fast for at få det fulde åbenbaring, det fulde udbytte, det fulde af det Gud, han vil. Og for at vende tilbage til Moses, så er det netop noget af det, der med Moses, at det, han lod sig ikke nøje. Han havde øjne på det store billede, på evigheden. Han forstod, der var noget, der var langt større end bare lige her og nu, og det, jeg føler, det, jeg tænker, det, jeg selv lige synes. Og kort fortalt, så sker der det, at mens Moses, han så er på de der 40 dage på bjerget, og folk, de laver den her guldkalv, og så kommer, eller efter der, så kommer Moses ned og med tavlerne, stentavlerne under armen. Gud, han har selv lavet dem, skrevet loven derpå. Han er begejstret. Det er mega godt. Kom, Aron, vi går ned. Og så kommer de tættere på og siger, hvad er det for en larm? Er det krigslarm? Er der nogen, der angriber folket? Ej, det er det ikke. Det lyder anderledes end det. Hvad er det, de laver? Hvad er det, de har gang i? Ligger de ikke der og tilbærer en guldkald? Jeg har da aldrig kendt magen. Så tager han de der stentavler, og så knaller han dem ned i jorden, og de splindres i 1000 stykker. Han bliver så vred, og så forklarer han dem, hvorfor det er en virkelig dårlig idé, det her, de har i gang med. Og så går han til Gud, og så siger han undskyld. Så bekender han folkets synd, siger, vi har gjort det her. Du er nødt til at tilgive os. Det er helt galt, det her. Det var ikke det, vi skulle have gjort. Og Gud, han er fantastisk. Han siger, okay, jeg tilgiver det, og jeg skal nok holde mine løfter om det land, jeg har lovet jer. Jeg skal nok føre med jer med ind. Det er en længere historie. Du kan læse den, det er selvfølgelig hele 2. Mosebog, men hvis det er lidt langt, så nogle af de her ting, vi snakker om lige i dag, de står lige i kapitel 32, 33, 34, den her proces, der er i det. Men processen er lidt, at Gud han siger, okay, I skal nok få lov til at komme derop, og Moses han er sådan lidt, vi skal ikke derop, hvis ikke du skal med, Gud. Og så siger Gud, okay, jamen jeg skal nok gå med jer derop, og sådan, jamen det er fint, du skal gå med jer, men vi vil ikke kun gå sammen, vi vil lære dig at kende, vi vil forstå dig, og det må du love mig, og så videre, og til sidst i den her proces, så er det, han kommer med den her, som jeg synes er sådan en fantastisk sætning. Til sidst, så man kan sådan mærke frustrationen bygge sig op i Moses. Så lad mig dog se din herlighed, siger han. Midt i alt det her, han kunne have taget til takke med, at de havde lavet noget, der var sådan noget rod, og Gud, han havde tilgivet dem. Og han kunne have taget til takke med alle de ting, han har oplevet. Den ene gang efter den anden, der havde Moses set Guds herlighed. Det står der. Der står noget om den her skysøjle, der fulgte efter dem, at Guds herlighed var i den. Der står også et andet sted der, hvor måske kan du huske det, måske du kan huske det, det er helt okay, men de går ud i ørkenen, og det de får at spise, det manna, det er sådan noget, sådan nogle frø, som Gud han sørger for, de daler ned fra himlen, og så kan de lave noget brød eller grød eller et eller andet af det, og spise det, og så bliver de mætte, og på et eller andet tidspunkt, så siger de, åh, nu vil vi bare spise det her i 40 år, mand. Kunne vi ikke bare have blevet ved med at være slaver hjemme i Egypten? Så er det at være træls, men okay, så har vi da fået noget kød. Så Gud, han på en eller anden måde, så, jeg ved ikke, han forbarmer sig over dem eller et eller andet, og så lader han vagtler falde ned, fugle falde ned fra himlen, og så får de kød, og så spiser de kød, og der står der også omkring, at Guds herlighed var der. Moses, han har på det her tidspunkt lige været 40 dage på bjerget. 40 dage sammen med Gud. Et sted, der var så helligt, at Gud han siger til ham, inden du går herop, han siger det der to gange til ham, Moses han er sådan lidt, ja, vi har forstået det, Gud, det har jeg sagt til dem en gang. Han siger det to gange til ham, når du går herop, så skal du spærre af, så der ikke er nogen, der kommer op på det her bjerg, hverken mennesker eller dyr. Fordi det her, det sted er så helligt, at hvis der er nogen, der bare rører ved bjerget, sætter fod på bjerget, så kommer de til at udrydde af dem. Og der har Moses været midt i det der, Gud han har talt til ham i 40 dage. Moses, han har om nogen set Guds herlighed. Og hvad er hans svar på det? Det er bare endnu mere. Jeg vil se mere af dig. Jeg vil kende dig bedre. Jeg vil forstå dig bedre. Jeg vil have et bedre syn på, hvem du er. Jeg vil have en bedre åbenbaring. Han var ikke tilfreds. Bare fordi han havde fået en smagsprøve. Jeg tror på mange måder, vidste Moses måske heller ikke helt, hvad han spurgte efter. Ligesom jeg ikke vidste, hvad jeg spurgte efter. Der, det er altså lidt som mig, men det er også lidt som, der er sådan en beretning, eller det tror jeg, mange af jer også kender, beretningen om det, der hedder forklarelsen på bjerget. Det er Jesus, der tager sine tre nærmeste disciple med op på bjerget, og så sker der sådan en åbenbaring af hans herlighed. De ser ham lige pludselig på en måde, som vi aldrig har set ham før. Moses og Elias er der også i det her. Det er jo ikke et syn, det er sådan en åbenbaring. Altså, de er der. Og Peter, han er med. Og Peter, han bliver begejstret. Se, nu sker der noget. Det her, det er for vildt. Og så siger han, det er godt at være her. Skal jeg ikke lige bygge tre hytter, så vi kan blive her? Og han misforstår fuldstændig situationen på en eller anden måde. Men det er bare et udtryk for hans længsel. Hans længsel siger, det her, det er godt. Lad os få noget mere af det her. Now we're talking. Det vil jeg gerne se noget af det her. Han vil ikke væk derfra. Han vil have mere. Men selvom Peter, selvom Moses, selvom jeg ikke vidste, hvad det egentlig var, vi spurgte efter, så belønner Gud længsel. Det gør han for Moses i den her historie, fordi Herren han svarer Moses. Og han siger sådan her. Det står i 2. Mosebog, det 33. kapitel, vers 19. Hvis du har lyst til at slå det op, så må du gerne gøre det. Men der står sådan her. Herren svarede. Jeg vil lade al min skønhed gå forbi dig. Det er en speciel ting at sige på en eller anden måde, ikke? Meget interessant for det første, at Gud åbenbarer sig ikke i sin retfærdighed, sin kæmpe store magt eller sin vrede. Alle de her ting, det er en del af hans natur også. Men skønheden er ikke i modsætning til de her ting. Guds skønhed rummer alle de her ting også. Så han vil åbenbare sig i sin skønhed. Han vil lade skønheden gå forbi Moses. Og så står der videre, og jeg vil udråbe Herrens navn foran dig. Og så tænker vi sådan i vores sammenhæng. Okay, tak. Tænk, hvis du havde forestillet dig, at du havde sagt, Kasper, jeg vil gerne lære dig bedre at kende. Nu skal jeg lige gøre tjeneste for dig her. Kasper. Jeg tror, det er sådan det billede, jeg på en eller anden måde har haft af, hvad det her det betyder. Jeg tænker, fint nok. Det er ligesom om, det lærer dig ikke super meget at kende. Men det er fordi, vi forstår ikke helt præmissen. Vi forstår ikke helt tiden på det her. I hebraisk forståelse på det her tid betød navne så meget. Og at udråbe sit navn er også at udråbe sin karakter. Det er at forklare det dybeste omkring, hvem jeg er. Og det er, så det, på den måde er det fantastisk, at det er det, Gud han siger til Moses. I bund og grund så siger han, jeg vil lade lyset skinne i dit hjerte, så du kan kende mig, som vi læste Paulus han skrev før, eller du kan kende min herlighed. Vi kan ikke rumme hele Guds skønhed. Vi kan ikke rumme hele den, han er. Vi kan ikke forstå det hele af ham. Det ser vi faktisk i afslutningen af det løfte, som Gud han er i gang med at give Moses her. Der siger han til dig. Det er også en meget interessant sætning lige indtil. Jeg går forbi dig og råber mit navn, men jeg dækker dig med hånden til at komme forbi, så du kun ser mig fra ryggen. Og i vores uperfekthed, så kan vi aldrig forstå Gud fuldt ud. Vi kan aldrig se det hele. Vi kan ikke se Guds ansigt og leve. Men vi ser ham i alt det, han har gjort. Vi ser ham for ryggen. Vi ser ham i det, han har gået igennem. Altså det, der er sket på grund af ham. Vi ser ham i det, han har gjort. Og vi ser ham i hans karakter. I den, han er. Og vi ser de her ting ud fra vores eget liv. Og vi ser dem ikke mindst ud fra Bibelen, ud fra skriften. For vi kan ikke nøjes med bare at falde tilbage på nogle gode oplevelser. Noget, vi selv har set. Noget, vi har oplevet. Noget, der er sket i vores eget liv. Det er rigtig godt, og det er rigtig vigtigt at have den slags oplevelser med Gud. Men vi kan ikke nøjes med det. Hvis vi kun har vores egen oplevelser at falde tilbage på, så sker der det, at hen ad vejen, så falder de også. Så får vi en eller anden måde at afforklare dem på, hvis det er det, vi har brug for, eller hvis vi tror, vi har brug for. Så får vi på en eller anden måde faret dem lidt ud på siden, og nej, det var måske også, måske var det slet ikke så stort, som jeg egentlig troede, eller måske var det slet ikke det, der skete, eller måske var det også bare lidt tilfældigt, at det lige skete den dag, jeg havde bedt, eller vi kan forklare os selv alle mulige ting her. Vi kan ikke kun læne os på en åbenbaring af det, vi selv har oplevet. Vi må læne os på en åbenbaring, der er større end det, og den åbenbaring, den kommer igennem kendskab til ham, og det kendskab til ham, det kan kun komme igennem skriften. Alt andet er en fast food åbenbaring. Det har ingen langtidsnæring. Efter min proces dengang, det var noget af det, der forandrede sig, det var min bibellæsning. Jeg havde det her delt før. Jeg havde rigtig meget besvær med at få læst i min bibel, og jeg havde ikke læst voldsomt meget af dem. Det var meget det samme, jeg læste, og det var ikke særlig tit, jeg læste. Jeg fandt det faktisk ofte lidt kedeligt og lidt tungt at gøre det. Men det blev forandret derefter. Jeg tog nogle praktiske skridt. Jeg begyndte at gøre, altså at sige, okay, nu er jeg nødt til at gøre det. Jeg er nødt til at sætte mig ned en lille smule hver dag. Ikke lang tid, bare lige lidt at læse. Men der skete en forandring der. Og det var, fordi jeg oplevede lige pludselig, at jeg kom til at kende ham igennem skriften, når jeg læste min bibel. Og det var på ingen måde det, jeg forventede, han ville gøre. Jeg forventede, at det skulle være meget mere spændende ting. Meget mere ting. Men det var noget så kedeligt, som at læse i bibelen. Som ikke er kedeligt overhovedet, men som godt kan virke lidt sådan. Det var ikke det, jeg havde forventet, han ville gøre, men det var det, jeg havde brug for, at han skulle gøre. Og det er det, vi har brug for. Fordi Jesus, han er helt central i det Gud, han har gjort. I bund og grund, så kan hele den her bog kan beskrives i et ord. Et navn. Og det er Jesus. Hele den her bog. Det er ikke bare min påstand det her, det siger han selv. Det siger han selv. Først siger han det under den her vandring til Emmaus, hvor han møder de her to disciple, som er på vej fra Jerusalem til Emmaus, og han er lige død. Og de er sådan lidt, de fortæller ham om, at vi er lidt nedtrykt, fordi at, vi havde egentlig troet, at det var Messias. Og han, så døde han, og men det var egentlig også okay, for han faktisk snakkede lidt om, men så skal han opstå på den tredje dag. Nu er det den tredje dag, han er ikke opstået. Og, det er bare sådan, vi er lidt... Og så begynder han at forklare dem. Og så begynder han at fortælle dem. Og der står sådan her, at han begyndte med Moses og alle profeterne. Altså helt fra starten af det gamle testamente, hele vejen igennem det gamle testamente. Og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. Okay, det vil sige, alt hvad der står i den her, det handler om ham. Han siger det også senere til de andre disciple, da han mødes med dem. Så siger han, at alt det må opfyldes, som står skrevet om mig i Moseloven hos profeterne og i salmerne. Vi var inde på det lidt den anden dag, da vi snakkede om bjergprædiken, og Jesus der siger, jeg er ikke kommet for at udrydde loven, jeg er kommet for at opfylde loven. Alt, hvad der står i den her, det handler om Jesus. That's it. Det er ikke sådan, at Jesus han først kommer ind som sådan en hovsaløsning i evangelierne. Det er bare gået igennem galt og galt og galt og galt igennem hele det gamle testamente, og så sætter Gud sådan noget og tænker, hvad gør vi? Okay, jeg har en idé. Vi sender Jesus, så kan han dø på korset, så kan han tage synden, og så er det det. Det er ikke sådan, det kommer ind. Han har vidst det hele vejen igennem. Det er hans store frelsesplan, at vi mennesker, ikke kunne redde os selv. Selvom vi har den her fantastiske, smukke, skabte verden, eller verden, der er skabt af Gud, selvom vi er skabt af Gud, selvom vi er skabt kun lidt ringere end ham, selvom vi er et spejlbillede på ham, og verden er skabt fantastisk, så har vi fået den ødelagt, jeg sagde det her sidste gang, så har vi fået den ødelagt, og hans løsning på det, det er at give sig selv, det er at komme selv, og det er Jesus, det er ham selv, det er hans søn, den her treenighed, som er så svær at forstå. Men det er ikke en hovsaløsning, der kommer ind der. Jesus, han er med helt fra starten, før skabelsen. Det er ikke sådan noget, at Gud han skaber Jesus på et eller andet tidspunkt. Jesus er den ene person i en evig treenighed. Når vi ser på Jesus, så ser vi Gud, fordi Jesus, han er Gud. Han siger selv, den der har set mig, har set faderen. Derfor så er vi nødt til at lede efter Jesus i skriften, for Jesus han er nøglen til det hele. Den samme Gud, som åbenbarede sig for Moses, det er ham, der åbenbarer sig i Jesus. Den samme Gud, der skabte verden, den samme Gud, der førte Israel igennem det røde hav til frihed, ham finder vi i Jesus. Så hvis jeg bare må gentage mig selv, for jeg ved ikke hvor mange gange, så læs din Bibel. Jeg ved godt, det er en gentagelse. Jeg ved godt, jeg har sagt det før. Jeg ved godt, at hvis du er træt af at høre det, så er du lige så træt af at høre det nu. Jeg ved godt, hvis du er begejstret for at høre det, så er du lige så begejstret for at høre det nu. Jeg siger det bare igen alligevel, fordi det er en sandhed, og vi er nødt til at gøre det. Ikke nogen guilt trip, ikke noget dårlig samvittighed. Det handler ikke om bibellæseplaner, der bare skal overstås, og nu skal du så hurtigt som muligt få læst det hele igennem. Jeg anbefaler dig at komme igennem hele Bibelen. Det er bemærkelsesværdigt. Ingen skam. Det er ikke noget med det, jeg gør. Jeg har selv været der. Det er bemærkelsesværdigt, hvor mange kristne, der bygger sit liv på den her, men ikke har læst det hele andet. På en eller anden måde er det bare ulogisk, altså. Så det var min helt enkle opfordring. Læs den her. Ikke på den kedelige måde. Ikke hvor det bare skal overstås. Ikke hvor du skal have sat nogle krydser. Du må gerne bruge bibellæseplaner. Jeg bruger selv bibellæseplaner for at læse på forskellige måder. Så det er fint. Jeg er ikke imod det. Men det er ikke det, det handler om. Det handler ikke om, at du skal få det gjort. Det handler ikke om, at du skal leve op til et eller andet. Du skal læse nok eller et eller andet. Det handler der om, at du sætter dig ned uden alle mulige forstyrrelser. Og så tager Bibelen frem. Og har lyst til den. Det handler om, at du sætter dig ned med den her. Lukker øjnene og siger, Gud, lad mig se din herlighed. Vis mig, hvad det er, jeg læser. Lad mig forstå, hvad det er, jeg læser. Lad mig forstå dig, når jeg læser dig, eller om dig her. Sæt dig ned og læs din Bibel. Kom til, Svend sagde, læs Bibelen sammen, sammen med Betel og Betania-kirken. Så har vi hver tirsdag, så læser vi Bibelen sammen. Så læser lige nu, er vi i gang med 2. Mosebog, faktisk. Lidt før det, jeg har talt om i dag, men vi er i gang med 2. Mosebog. alle tiders måde at gøre det sammen. Vi er en lille gruppe, der forsamles, så du skal ikke komme for min skyld, for at vi skal blive en større gruppe. Der har det fint med den gruppe, vi er. Men kom, fordi du længes efter at få noget mere. Det er ikke den eneste rigtige måde at gøre det på. Det kan være, der er alt muligt i vejen, for du ikke kan komme om tirsdagen. Fred med det. Jeg skal ikke måle noget på det. Jeg siger bare, at der er muligheder for det her. Dyk ned i det. Ha' en længsel efter det. Vi længes efter at finde ud af, hvem det er Gud han er. Måske er en del af den kamp. Jeg forstår, der er alle mulige ting i vores kampe. Du kan kæmpe med noget fysisk, du kan kæmpe med noget psykisk, du kan kæmpe med økonomi, du kan kæmpe med alle mulige ting. Jeg siger ikke, det handler kun om det, men alligevel midt i den kamp, du står i, så er det nok en del af det, du ikke helt kan se. Det er den længsel, der egentlig ligger nede under det. Det er en længsel efter at kende Gud bedre, efter at forstå ham bedre, efter at vide, hvorfor han gør, som han gør, og se, hvem han er. Og hey, vi kommer ikke til at forstå ham helt, men vi kommer til at forstå ham mere. Og jeg ved godt, en del af det, jeg nogle gange møder hos nogen, og som jeg også selv havde, det var, at jeg forstår alligevel ikke altid alt det, jeg læser. Eller prøv at høre, jeg sætter mig ned og læser det her i morgen, så bagefter, så kan jeg faktisk ikke engang huske, lige efter, jeg kan ikke huske, hvad jeg læste. Og det kan jeg kan stadigvæk godt have dage, hvor jeg kan sætte mig ned og læse. Og så på en eller anden måde, så er jeg bare ikke nok til stede alligevel. Og så glemmer jeg faktisk, hvad jeg har læst. Eller jeg kan huske det. Men det fantastiske ved Bibelen er, for det første, jo mere vi læser, jo mere forstår vi os. Jo mere vi bruger tid på det her, jo mere dykker vi ned, jo mere får vi åbenbart. Men der er faktisk noget fantastisk ved Bibelen. Det er ikke for at prøve at gøre det sådan en eller anden magisk ting. Men der er bare noget dybere i det også, end at jeg kun forstår mere og mere, fordi jeg læser. Bibelen gør noget ved os. Jesus han siger selv, at han er livets brød. Og når vi læser i Bibelen, så spiser vi af det brød. Hvis jeg spørger dig, hvad du fik til aftensmad torsdag i forrige uge, så er der en rimelig sandsynlighed for, at du tænker, det kan jeg virkelig ikke huske. Jeg kan ikke huske det selv. Altså, hvad jeg fik. Men sagen er jo, at selvom du ikke kan huske, hvad du fik til aftensmad, så har det haft sin virkning. Ikke hvis du spiser pizza eller McDonald's, så har det ikke haft nogen særlig god virkning. Men hvis du spiser et eller andet bare rimelig sundt, så har det haft sin virkning. Så det har givet dig nogle vitaminer. Så det har givet dig nogle fiber at bygge noget muskelmasse op på. Det har givet noget til din hjernekapacitet. Det har givet noget til dig, som du ikke engang selv er klar over. Du har ikke tænkt særlig meget over det. Du har spist noget, men det har givet dig noget næring. Og så er det også med din bibellæsning. For der sker noget med os, når vi læser. Kundskaben om Guds herlighed, den vokser, og den vokser ofte langt hurtigere end vores viden om Gud. Den her, altså kundskaben, kendskabet til ham, det vi kender ham inde i hjertet. Det handler ikke kun om, hvad vi ved om ham rent faktuelt. Det handler om at opleve ham. Og det er det, der sker igennem den bibellæsning. Og en del af ideen med det, det er, at vi vil gerne have åbenbaringer af Gud. Vi vil gerne have, at der sker ting. Vi vil gerne, at hvis vi beder, eller når vi står der lovsangen, så vil vi gerne have, han kommer med profetiske ord. Han vil gerne have, at han taler til os, han taler i os, han taler igennem os. Men hvis ikke der er noget gods, noget ballast at tage efter, så sker det bare ikke på samme måde. Det er det, vi bygger op med vores bibellæsning. Det er, at vi giver en masse små, det er riskorn eller mandakorn, eller et eller andet, vi putter ind i den der maskine, så når der skal koges noget grød, så er der noget at koge grød af. Hvis ikke vi har puttet nogle riskorn ind, så bliver det en vældig tynd grød. Det er det, vi gør, når vi læser Guds ord. I kapitlet efter det, vi har læst før, eller det, vi har snakket om her med Moses, hvor han beder om at se hans herlighed, og hvor Gud han lover ham at se hans herlighed, så sker der det, at Moses han får lov til at få den at se. Det er i 2. Mosebog, det 34. kapitel fra vers 5-9, hvor der står, Herren steg ned i skyen og stillede sig hos ham. Og Moses påkaldte Herrens navn, og Herren gik forbi ham, som han har sagt, og råbte, som han har sagt, Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud. Sen til vrede og rig på troskab og sandhed. Må jeg bare sige, et gammelt testamentets Gud er den samme som et testamentets Gud. Hvis du tvivler om det, så står det lige her. Han er en barmhjertig barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på troskab og sandhed. Han bevarer troskab i tusind slægtled, tilgiver skyld og overtrædelse og synd, men han lader ikke den skyldige ustraffet. Han straffer fædres skyld på børn, børnebørn, oldebørn og tipoldebørn. Straks kastede Moses sig til jorden og sagde, Herre, hvis jeg har fundet noget for dine øjne, så gå med i blandt os. Herre, for nok er det et stivnakket folk, men du vil tilgive vores skyld og synd og beholde os som din ejendom. Den her passage, hvor Gud han udråber sit navn, hvor han fortæller, hvem han er, forklarer, hvem han er, det er den mest citerede bibelpassage af Bibelen selv. 27 gange i Gamle Testamente og en enkelt gang i Nye Testamente citerer Bibelen sig selv her. Eller Gud, han citerer sig selv her. Hvis vi ser det 27 gange i det Gamle Testamente og i det Nye Testamente, ser vi det i Johannes evangeliet, det første kapitel, som handler om Jesus, som fortæller om Jesus, som jo er Gud. Den fortæller, det er en omskrivning, men det er tydeligt i, at det er det, den her, den taler om. Og det, der er fantastisk, det er, at det her, det er jo Guds åbenbaring over for Moses. Men det er også Guds åbenbaring over for folket igennem alle tider over for os i dag. Det er derfor, det er citeret så mange gange igennem Bibelen. Det er en åbenbaring af ham, som ikke bare ændrer dig selv. Den ændrede ikke bare Moses, den her. Den ændrede menneskerne omkring Moses. Og lige så vel ændrer den os, og lige så vel ændrer den eller potentiale til at ændre alt muligt omkring dig også. Vores længsel efter at se Guds herlighed, det er kimen til vækkelse. Intet mindre. Og Gud, han giver sit nærvær, og han viser, hvem han er, til enhver, der længes efter at se ham. Jesus selv, han sidestiller, i Johannes evangeliet 14. kapitel, der sidestiller han den måde, som faderen er i Gud. Altså det her, at Gud er den samme som Jesus, at det er en enhed. Den måde, han er i ham, det sidestiller han med den måde, Jesus han selv bor i os, når vi kender ham. Og han lover, at enhver, der elsker ham, det er også der i Johannes evangeliet 14. kapitel, enhver, der elsker ham, vil han også give sig til kende for. Altså give sig til kende, altså udråbe sit navn, vise hvem han er, vise sin herlighed. Og jeg har bare lyst til at invitere til dig til nu her. Hvis det her, det er din længsel på en eller anden måde. Det handler ikke om, hvad du har gjort forkert, eller at det er forkert, det ikke var der før. Men hvis det handler egentlig om at sige, hey, der er noget mere at få. Der er en sund længsel at få efter noget mere herlighed. Jeg kæmper lidt med det. Jeg vil så gerne. Måske er du selv et sted, der minder om min kamp på den ene eller anden måde. Hvor du bare tænker, pas, der er noget mere. Jeg vil have noget mere. Jeg vil have hul på den der hinde. Det er ligesom om, der er trukket ned over mig, så jeg kan ikke helt få luft. Så kan jeg godt tænke mig at invitere dig til at komme herop nu. Så vil jeg gerne bede for dig.